365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme dëgjues të nderuar do të ndalemi tek figura e Gjonit de Brebeuf që predikon ungjillin uronve.
At, më thuaj, ku do të shkoj kur të vdes?
Gjoni de Brebeuf qesh, është misionar që prej 20 vjetësh në gjirin e indianëve të Uron, në brigjet e liçeneve të mëdhenj kanadez. Nuk është hera parë që ja bëjnë këtë pyetje, e ka dëgjuar mira herë. Sot ja bën një djalosh Uron që kërkon të marr pagëzimin. Do të shkosh në parajs pranë hyjës bashku me gjithë krishterët.
Por nëse parajsa është vetëm për të krishterët, atëherë ku do të jenë prindrit e mi? Ku do t'i takoj? Ku do t'i shoh përsëri? Jo, nuk më intereson fare. Nuk dua të shkoj në parajs. Unë dua t'i shoh përsëri prindrit e mi.
Mos u shqetëso. Pararësit tuaj që kanë qenë njerëz të drejtë janë me Zotin, edhe pse nuk ishin krishterë.
Po irokezët, edhe ata janë parajs, se po t'jenë edhe ata unë nuk dua të shkoj atje. Irokezët kanë qenë janë gjithë një armiq të uronve. Unë pranoj të shkojnë parajs, vetëm nëse irokezët shkojnë fillë e në fund ferrit.
Në parajs nuk ka më armiq. Të gjithë shejtorët janë miq para syve të Zotit. Do shtërën qilë do gjesh irokezët urt.
I urt a i pa urt, irokezin vetët gjithë një kriminel. Të rjep për së gjalli edhe për para syve të Zotit. Faleminderit, por jo, unë nuk dua.
Po jo, more birë, nuk është ashtu si mendon ti. Në parajs mbretron vetëm dashuria. Nga ana tjetër, nëse do të dëgjonim Zotin, edhe mbi tokë do të kishte tjetër veç se dashuri. E Biblia na mëson, duajini armiq tuaj.
Kush e thot këtë është i poshtër, ka zemër sklavi?
E thot Jezusi.
Çthua ore, Jezusi që dha jetën për ne, atëherë natyrisht nuk është i poshtër, për tani ati im dëgjo. Mos u mundo kot me mua. Nuk mund më mësosh ti duaj irokezët. Ti do ata të rrjepin lëkurën. Ata nuk janë të krishterë atë. Nuk u shkon as në përmend se mund ta duash edhe armikun.
Gjoni de Brebeuf e vë buzën e gaz. E di mirë se irokezët nuk janë as pak të butë, e se po ta kapin shpeton gjallë nga duart e tyre. Por për Kanadan ja vlen të rrezikosh lëkurën. Ky vend i pakufishëm u zbulua 100 vjet më parë, e pikërisht në vitin 1534 nga francezi Jacques Cartier. Një pjesë e mirë e Kanadas u bë provincë franceze, një provincë që nuk njihet ende deri në fund. Për misionarët është një veprim tepër i guximshëm t'u afrohen fiseve indiane. Prandaj Gjoni lutet Zotit t'i jap guxim për të vdekur nëse është nevoja, e tani nuk ka më frikë, por shohim si do të ndodhë.
Më 1649, irokezët e kapin atë Gjonin de Brebeuf së bashku me disa shokë. Arrin i rjepur e i mbytur mizurisht në kullotat e parajsës, në ato viset të cilat u apati përshkruar mira herë uronve, ku të gjithë janë miq të dashur.